Tema principală a predicilor Mântuitorului a fost legată de împărăția cerurilor. Majoritatea parabolelor sale începe cu formula „Împărăția cerurilor se aseamănă cu…”. Doar două parabole au verbul la viitor și aceasta din motive întemeiate. Subiectul acesta prindea la iudei, iar ucenicii erau entuziasmați de ideea instaurării în curând a împărăției cerurilor. Cu toate acestea, lucrul cel mai dificil pentru Mântuitorul în cei 3 ani și jumătate de activitate publică a fost să-i convingă pe oameni, mai ales pe ucenici, că împărăția cerurilor are 2 faze. Prima, împărăția Harului, adusă de El și despre care le spunea fariseilor că ea este în lăuntrul vostru, o împărăție de natură spirituală. Cea de-a 2-a fază, împărăția slavei, adusă tot de Mântuitorul, însă la 2-a venire, și care, pe lângă aspectele ei spirituale, va aduce și înnoirea tuturor lucrurilor exterioare. Când vorbim despre împărăția Harului, lucrurile sunt simple, cel puțin teoretic. Intrarea în această împărăție se face prin botez, ca o manifestare a credinței în Iisus Hristos, Domnul, iar rămânerea în ea se face prin trăirea după cerințele lui Dumnezeu, așa cum sunt oglindite în legea sa morală. Consecințele intrării în această împărăție a Harului sunt vizibile atât de omul în cauză, cât și de cei din jur. O viață reorientată spre adevăratele valori ale vieții, un caracter transformat după modelul divin, precum și multă pace, armonie și echilibru interior. Când vorbim despre împărăția slavei, lucrurile se complică puțin, căci apar niște întrebări care ar putea fi rezumate astfel. Ce trebuie să fac ca să ajung în ea? Când va veni această împărăție a slavei lui Dumnezeu și cum va fi în această împărăție? La prima întrebare găsim răspuns în întreaga Biblie. Orice predică, orice studiu personal și orice carte spirituală de bună calitate ne pot conduce la găsirea unor răspunsuri corecte la această întrebare. La cea de-a 2-a întrebare găsim răspuns prin studiul serios și aprofundat al profețiilor biblice. Desigur, nu vom găsi nicăieri în profețiile Bibliei menționat timpul exact al venirii împărăției slavei lui Dumnezeu, lucru de care însuși Mântuitorul ne-a avertizat în Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetele 36 și 44, spunând: despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cerul, nici Fiul, ci numai Tatăl. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Prin studiul profețiilor putem găsi însă pietrele kilometrice care ne indică cât de aproape de această împărăție suntem. Putem înțelege mersul istoriei acestei lumi și putem vedea intervențiile providenței divine în mersul acestei istorii. La cea de-a 3-a întrebare, ne lovim de niște bariere pe care cu tot studiul și sârguința noastră nu le vom putea trece. Este vorba de limitele minții noastre mărginite în a înțelege minunile Universului, puterea creatoare a lui Dumnezeu, care va înnoi totul, de la nivel microscopic până la cel macroscopic, în așa fel încât noul pământ va fi o creație cu totul nouă, deosebită și de neimaginat față de ceea ce vedem astăzi. Acesta este și motivul pentru care Dumnezeu nu ne-a dat prea multe amănunte despre viața viitoare. Nu pentru că Tatăl Ceresc nu ar vrea ca noi să știm aceste lucruri, ci pentru simplul motiv că nu le putem încă înțelege. La urma urmei, de ce nu ne-ar face o surpriză plăcută pe care să o gustăm cu toată ființa noastră la momentul potrivit? Imaginați-vă un patron de firmă care se ocupă cu calculatoare că vrea să explice fiului său de numai 2 ani că atunci când va fi mare va fi managerul acelei firme, că va călători cu avionul la Hong Kong, că va deține o mulțime de acțiuni și că va avea un cont bancar consistent. Ce-ar înțelege copilul? Nimic. Un tată înțelept nu va insista, ci va aștepta până când copilul va crește și va putea înțelege aceste lucruri. În 1-a epistolă către Corinteni, capitolul 2, versetul 9, apostolul Pavel scria: lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Și totuși, unele amănunte privitoare la viața viitoare, pe care le putem înțelege chiar în ciuda limitelor noastre, Dumnezeu ni le-a descoperit. În această ocazie, vă propun să căutăm răspunsul la o întrebare legată de identitatea celor ce vor fi mântuiți. În viața viitoare, eu voi mai fi tot eu sau voi fi alta? Ne vom păstra natura umană sau vom deveni o altă categorie de ființe? Ne vom păstra identitatea astfel încât să ne recunoaștem unii pe alții chiar dacă vom primi trupuri noi nemuritoare? Un pastor a povestit o întâmplare petrecută într-una din comunitățile pe care le deservea. Exista în acea comunitate o clasă de pregătire pentru botez, din care făcea parte și o femeie de etnie romă. Femeia era sinceră în căutarea ei după mântuire, însă avea un complex de inferioritate care o urmărea mereu datorită originii sale. Într-una din ocazii, văzându-i frământările, prezbiterul care conducea ora îi spuse, încercând să o încurajeze: stai liniștită, nu te mai frământa atât de mult. Când vei ajunge în cer, vei fi ca noi. Nu cunosc finalul acestei întâmplări. Vă rog să vă imaginați acest final cum doriți. Un lucru însă m-a frapat. Ce vrut să spun acel om prin afirmația atât de categorică: în cer vei fi ca noi? Probabil sensul acestor cuvinte este acela că, pe noul pământ, femeia nu va mai fi ea însăși, va avea o altă identitate. Adică nu va mai fi o țigancă închisă la culoare, ci o femeie normală, în ghilimele, cu pielea albă, ca tot omul. Mă întreb, de ce nu invers? Vedeți că de ușor se ajunge la rasism? Cine poate spune că rasa albă este mai plăcută lui Dumnezeu decât celelalte rase? Ce se va întâmpla atunci cu oamenii din rasa galbenă, cu negrii, cu pieile roșii? Avem dreptul să ne batem pe umăr unii pe alții spunându-ne liniștitor: nu te îngrijora, pe noul pământ nu vei mai fi tu însuți, vei fi ca mine? Haideți să deschidem Biblia și să învățăm despre cum va fi pe noul pământ, nu de la oameni, care adesea sunt plini de prejudecăți, ci direct de la sursă, de la Creatorul nostru al tuturor. Vă propun să citim 3 texte biblice. Primul îl găsim în Isaia, capitolul 66, versetul 22. Citez: căci după cum cerurile cele noi și pământul cel nou pe care le voi face vor dăinui înaintea mea, zice Domnul, așa va dăinui și sămânța voastră și numele vostru. Observați, vă rog, sensul cuvântului sămânța, care aici este sinonim cu specie, rasă. În ceea ce privește termenul biblic nume, el este sinonim cu individualitate, identitate, personalitate. Textul este cât se poate de clar. El vorbește de păstrarea individualității, a personalității și a rasei fiecărui om care va fi mântuit în împărăția lui Dumnezeu. Se găsește în Apocalipsa, capitolul 21, versetul 24. Neamurile vor umbla în lumina ei. Este vorba de cetatea noului Ierusalim. Și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. De ce oare Biblia vorbește de neamuri la plural, și nu de un singur neam. Eu nu am găsit niciun indiciu în scriptură potrivit căruia pe noul pământ va fi doar o singură rasă de oameni, sau că cei salvați vor fi identificați la învățișare asemenea copiilor la Xerox. Închipuiți-vă cât de monoton ar fi veșnicia fără această diversitate a speciei umane. Dacă Dumnezeu, în infinita sa imaginație, a făcut ca doi fulgi de zăpadă să nu semene între ei, deși cad pe pământ mii de miliarde, dacă două frunze din același copac nu sunt identice între ele, cum ar fi posibil ca Dumnezeu să admită monotonia în universul său, populând pământul cel nou cu oameni dintr-o singură și aceeași rasă și identici ca și copiile la Xerox? Evanghelia cea veșnică pe care cerul o trimite acum tuturor popoarelor, națiunilor, limbilor, semințiilor, dialectelor și triburilor, nu îi va uniformiza pe oameni după un șablon anume gândit de unii dintre noi, ci îi va uni pe toți în Hristos. Al treilea text, Apocalipsa, capitolul 7, versetul 9. Aici apostolul Ioan vede un tablou impresionant la sfârșitul timpului, o mulțime pe care nu putea să o numere nimeni de oameni mântuiți. Spune el, din orice seminție, din orice neam, din orice noroc și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finic în mâini. De ce oare Biblia folosește patru termeni diferiți, indicând practic același lucru? Neam, seminție, norod și limba. Pentru ca să nu se găsească un alb care să-i spună unui negru, în viața viitoare vei fi ca mine, dar nici invers. Pe pământul nou dăruit de Dumnezeu al tuturor raselor de oameni, tuturor oamenilor, va fi loc pentru toți, cu toată frumusețea și înviorarea pe care o aduce diversitatea. Eu voi fi tot eu. Tu vei fi tot tu. El va fi tot el. Două lucruri cel puțin le vor avea în comun cei mântuiți. Hainele albe, ca simbol al unui caracter curat al neprihănirii lui Hristos, și ramurile de finic, ca simbol al bucuriei și recunoștinței față de Dumnezeu. Temperamentele și rasele celor mântuiți vor fi diferite, caracterul însă va fi același, cel al lui Hristos. Închipuiți-vă milioane și milioane de oameni din toate rasele, limbile și dialectele din lume, de pe toate continentele și insulele planetei, veniți din medii diferite, din culturi diferite, dar care toți sunt îmbrăcați în caracterul lui Hristos, unindu-și vocile în cea mai grandioasă simfonie cântată vreodată de om, spre lauda Creatorului Universului. Va fi o scenă uimitoare și copleșitoare. Mintea noastră limitată refuză să o cuprindă. Iată acum o dilemă pe care pare să o ridice un text biblic. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 17. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă. Și îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Dilema este următoarea. Cei mântuiți vor primi o altă identitate? Este vorba aici de o nouă carte de identitate? Aș dori să fac două observații legate de acest lucru. Prima, numele cel nou este cunoscut doar de posesor, nu și de ceilalți. Cea de-a doua observație, în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 12, biruitorilor din Biserica Filadelfia li se promite că vor fi făcuți tâlpi în templul lui Dumnezeu, la figurat, și pe ei vor fi scrise numele noului Ierusalim și, atenție, numele cel nou al lui Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Că Dumnezeu se va schimba? Că El va fi altul decât Cel pe care cei mântuiți l-au cunoscut până atunci? Ce poate însemna numele cel nou pe care îl va avea Dumnezeu în viața viitoare? nici de cum Dumnezeu nu se va schimba. Biblia ne asigură de acest lucru în repetate rânduri. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Evrei 13, versetul 8. Tu ești același. Evrei 1 cu 12. Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Maliahi 3 cu versetul 6. Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Iacov, capitolul 1, versetul 17. Atunci, dacă Dumnezeu nu se va schimba, ci va rămâne același Tată iubitor, cum l-am cunoscut, dacă cei mântuiți din toate rasele și popoarele pământului nu își vor schimba identitatea, ce poate să însemne numele cel nou dat fiecărui mântuit în parte? Nume pe care nu-l va cunoaște nimeni, în afară de Creator. Și ce poate să însemne numele cel nou al lui Dumnezeu? Eu nu pot spune dacă acest nume nou va fi un nume real. Este posibilă și varianta aceasta, mai ales că avem destule exemple biblice ca argument. Iată-l pe Iacov, fiindu-i schimbat numele în Israel, în urma experienței de la pârâul Iaboc. Iată-l pe Simon devenind Petru, iar Levi devenind Matei. În urma unor experiențe deosebite cu Dumnezeu, oamenii au primit nume noi. Este clar că experiența mântuirii este o experiență unică pentru fiecare din noi. Nimeni nu va fi mântuit în același fel. În viața fiecărui păcătos salvat, Dumnezeu a folosit un plan special, individualizat, cu metode deosebite. Groapa păcatului din care ne-a scos Mântuitorul este diferită. În cazul unora, această groapă a fost mai adâncă, mai mocirloasă decât la alții. De asemenea, timpul în care Duhul lui Dumnezeu s-a luptat cu firea răzvrătită a fiecărui păcătos salvat a fost diferit. De aceea, experiența mântuirii este unică și diferită, atât de diferită cât mântuiți vor fi. Dar și reciproca este valabilă. În toată această experiență a mântuirii și omul ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu într-un mod unic, în care nu-L cunosc alții. Unul va cunoaște mai mult din îndelunga răbdare a lui Dumnezeu când va constata câtă răbdare a avut cu el, poate zeci de ani, poate o viață întreagă. Altul va cunoaște mai mult din înțelepciunea lui Dumnezeu când își va da seama cât de înțelept a condus el lucrurile în viața sa, pentru ca să ajungă la momentul convertirii. Altcineva va cunoaște mai mult din bunătatea lui Dumnezeu. Și așa, fiecare om salvat va avea propria lui experiență cu Dumnezeu și îl va cunoaște într-un mod personal. Îmi imaginez cum în viața viitoare Domnul ne va lua deoparte pe fiecare separat și ne va spune: bine ai venit în împărăția mea, fiul meu, fiica mea. Știu că te-ai luptat cu răzvrătirea și iuțimea din caracterul tău, dar ai învins. De acum, pe lângă numele tău, când ne vom întâlni pe plajurile cerești numai noi doi, eu îți voi spune: cel blând, cea blândă. Ești de acord? Da, Doamne! Ai avut atâta răbdare cu mine, mi-ai suportat răzvrătirea și iuțimea din caracter zeci de ani. De aceea, Doamne, dă-mi voie ca atunci când ne vom întâlni și vom fi numai noi doi, să-ți spun: Dumnezeul răbdării mele. Cu siguranță că cerul va fi plin de surprize plăcute pregătite de un tată iubitor care arde de nerăbdare să ne vadă acasă. Dacă eu nu aș mai fi eu și tu nu ai mai fi tu, dacă ne-am pierde identitatea, personalitatea, adică tot ceea ce face ca lumea să fie frumoasă în diversitatea ei, aceasta ar fi o surpriză neplăcută, foarte neplăcută, pentru fiecare dintre noi. Tatăl Ceresc nu ne va face astfel de surprize neplăcute, sunt convinsă.